Malumenza nshapita mwinayi. Pachiva Petro ne yone balongesha bantu ke batwangaji balombodi babalami banzu bwanvide mukulu ne basadu ke kufika bavafika munda bikola bwali baposter babidiaba bavolongesha bantu babamanyishene bantu barimu akubika kulufu bwalu bavabajadikilane Yesu mubike kubafwe kukwata bo Petro ne yone kubela munzi bualukana bwalu butuku bukavu bwili kubala mamo tone kujinda kadi bantu babunyi bavabumva jilongeshedi kuita babo benedita ba bakavu bubinunu bitano butu bumana kuchi bafu mba bene yud bakul ne balongeshi ba mikenji kusangila mu Yerushalem kubobu waku kuva amas mutu angajimu nene Kaifa, Yone, Alexandre, ne Benejiku, jamutu angajimune ne Bonsu. Kubi ikilabu Petro ne Yone. Kubi menyikabu munkachimu abu. Baba konka ne.
Nuvu benze buwa luwebu kubu kenji kai. Nuvu benjikishi jisama jamutu wewe mujina janganyi.
Ke Petro, mula na nyuma mwimpe. Kuba ambila ne.
Nenu banfu mbaditu ungane bakulu. Nujinu tulumbulishe lelu. Bwabilenga bitu dibenze le mulema. Nutu konka mushindu udie mupanda. Na kunenu bonsu, bajapa. Kabijini bene Israel baku abu bonsu, numanye ne. Muntunu jinu mwenewu. Ujuwe nde bimpe. Amu, mubukola bwajine da Yesu Kristo wa Munazarete. Unu voba popele kumuchi muchamakane. Kadimvidi mukulu mumubishe kubafwe. Bumu jimikande ya chishile yamba. Yesu ke. Jibwaji nufanuenu biba kibale kele. Kajiji jijense jibwadi ya mujitumba. Jishinji kanzubu. Kakwe na lupa andu kujimunga muntu to. Bwalu panuponsu. Mfide mkulu kene mupa bantu. Jine jiku abu jini mwakutu sungila.
Bene chupangu chikulu. Bafo bake mabikola. Bafo bubumfo Petro ne Yona. Bajilumbulile bim. Bashindika bifo bubamba. Bwalu bafo manyane. Bantu aba mbantu bashadile kaba ibalonge mikanga bavwa bajadika kabijine ke bantu bavubenda kana ne Yesu bumva bene chipango bamwana kabidi muntu uvwa chibomu mwema na pavobo wenda byakan kupanga bo cha kwamba kuva turopo Petro na Yona muchupa baba mone mwakwele chifufu nkayabo bavoba konkanga nane.
Bantu aba netu benzele chini. Bwalu chishima chine na chiribu benze. Bene muyelushele mabonsu mba chimanyi. Na angukatu ena mwaku chivile to.
Kadibu alumu luachi. Kalu pichikutampa kana mubantu. Tubaka njine bikole. Bwakaba luangeshi kabidi muntu nasha umwe mudina ja Yesu.
Na anku kuba bikilabo. Kubaka njine bubikole. Bwakaba luangeshi. Kaba teji nasha jina ja Yesu. Ke Petro ne Yona kubanda munane.
Chidichimpa kumesu wa mfidimu kulunchini. Nkuni itabe nenu anyi, nkumu itabe yeye. Nojambi lenuwe nuka yenu.
Kaditwe tukatwe na mwakubenga kwamba, chitu liba mwone, kabijibu mvetuo.
Bene chupangu kubaka njina chakabidi. Pashi ishe kubaleke labo. Kaba wani mushindu wakubanyoka. Bwalu bantu bonsu. Bafoba tumbisha mvide mukulu, bwabivwa bienzeke. Muntu mene uvoba jikisha disama kuchishimao. Ukavu nebiji mubivite pama kumianai. Bamana kubalekela, Petro ne Yona kuye kufwa benedita banabu. Kubalondela bubionso bivwa banfumo baba tuangaji nebakulu babene Yuda bambe. Benedita babumfa nangu. Kutendela bumvide mukulu ne moyu umwe bambane.
Mukalenga, weka uji mufuka julu, buloba, maimanen, ne byonsu bijimu. Weka ufu mwamba kubukolo wanyumo mwimpa, kabijimu kana mwankambo wetu Davide muntu webene. Bisamba bijibijitambishi, bitomboka bwachinyi. Bene matunga bajibele bifufu biachana na bwalukai. Bakalenga ba matunga mbele mwalu wa mfiti. Bamfumu mbapunga jijimpa. Mbumvu angani. Wakubenga maweja nangila ne musungula wenda. Bushua. Muchimengemu. Herode ne Poncio Pilate. Bantu benyi ni bena Israel. Mbumvu angana wakubenga muntu weba wachijila Yezu uji musungule. Nekumba kumba jibionsu biuvo mujanse kujajika kumukole buwebe ne kumeji ebene. Nebienseke. Kajimpinje u. Fumu, umvwa mujibuba tukanyina. Ambulisha bantu bebe. Bwaba manyisha mwaku webe ne jikima jionsu. Olo la chanze chebe. Jikija masama ababeji. Enze bishimane malu ajikema. Mujina jamuntu webe wachijila Yezu.
Bamana kutendelele na mwabu fubasangi le kuzakala bikola. Bonso kule na nyuma mwimu. Kumanyisha mwaku wanvile mukulu na edikima jonso. Benedita babonso bafani moyu. Kabiji nelunga nyilumu. Muntu na ansho umwe kafo wambane. Bintu ebi mbyanyi meme. Kadibonso bafasangisha bionso kabaka mwe. Baposolo bafoba jadika jibika janfumu Yezu nebukole bwabunyi. Mvidi mukulu uvo ubambuluisha bonsu bikola. Ubele luvemba. Kamufo mwene dikenga na anshumu munga chumwavu. Bonso bafani majimi na anshenzubu bafoba bifana. Bangata mushinga wabi. Baufile kudi baposolo. Pashishe bafoba abanyangana luvetu lonso. Bilonde shila dike nga jivomuntu yonso nadi. Kemu vomwene levi mukwabu. Mulelela muchijilu cha Shipru. Jina jende Yosef. Uva paposolo binyi kane Barnabas. Momu mwane Musa ambianganyi. Mufane budimi buende. Mwangata mushinga wabo mufile kudi paposolo.